ሐዲስ አይነት ባርኖስ አብ ኢትዮጵያ አብ ሽድሽተ ክልታት አትዩ ከምዘሎ ሚኒስትሪ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እዚ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ኣፍሪቃ ተራእዩ ዘይፈልጥ ባልዕ ባርኖስ ንዕፉንን መሸላን ፈልዩ ከም ዘጥቅዕ እውን ጠቂሱሎም። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ኤርትራ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ፎል ኣርሚ ዎርም ማለት ሳጋሚ ባርኖስ ቀውዒ ኢሉ ዝፀውዖ ንምክልኻሉ ሓረስቶት ኣብ ግራውቶምን ከባቢኦምን ዕቱብ ምክትታል ክገብሩ ፀዊዕሎም። እቲ ካብ ሃገራት ኣሜሪካ ተበጊሱ ብምዕራብ ኣፍሪቃ ኣቢሉ ናብ ሰሜንን ምብራቕን ኣፍሪቃ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ሓድሽ ዓይነት ባርኖስ ኣብዚ ዓመት እዚ ንልዕሊ 20 ሃገራት ኣፍሪቃ ኣጥቂዑ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ መግለፂ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኣብዚ ቀረባ እዋን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ስለ ዘሎ ናብ ኤርትራ ናይ ምእታው ተኽእሎታት ዓብዪ ምህላው ዓብዪ እዩ ይብል። ካብ ኢትዮጵያ ንቪኦኤ ዝተዛረበ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣቶ ኣለማዮሁ ብርሃኑ ኣብ ምክልኻል እቲ ባልዕ ህዝቢ ኢደይ ኢድካ ኢሉ ክረባረብ ተማሕፂኑሎም።